Радіо Марія презентує радіовиставу за мотивами оповідання Чарльза Дікінса «Різдвяна пісня».
Різдвяна пісня. Скрудж не прибрав із вивіски імені старого померлого Марлі. Весь цей час, кілька років, вивіска над дверима контори і далі сповіщала: Скрудж і Марлі. Фірма була добре відома під цією назвою. І який-небудь новачок, звертаючись у справах до Скруджа, іноді називав його Скруджем, а іноді Марлі. Скрудж відкликався і на одне, і на інше. Йому було байдуже. Але ж бо і з Кнарою був цей Скрудж. Присутність Скруджа заморожувала його контору. І він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю, навіть на Різдво. Та ось одного разу, при тому не коли-небудь, а на сам святвечір, старий Скрудж працював у себе в конторі. Погода була холодна, похмура, до того ж іще й туман. І Скрудж чув, як за вікном перехожі, снуючи туди-сюди, голосно тупотіли по тротуару. Віддихувалися і били себе по боках, щоб зігрітися. Міський годинник щойно пробив третю, але вже темніло. Раптом двері старої контори відчинилися, на порозі гучно і радісно задзвенів голос молодого скруджового племінника.
Із наступаючим Різдвом, дядечку! Веселих вам свят!
Нова радість стала, як на небі хвала, над вертепом звізда ясна увесь світ осіяла.
Дурниці! Нісенітниця.
Різдво нісенітниця? Дядечку, невже я правильно вас зрозумів?
Звісно, веселого Різдва. А тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для веселощів, а? Може ти ще недостатньо бідний?
Тоді чого ви такі похмурі, дядечку? Які у вас підстави бути похмурим? Чи вам здається, що ви недостатньо багаті?
Дурниці, нісенітниця.
Не бурчіть, дядечку.
А що мені робити, якщо я живу серед таких бовдурів, як ти? Веселого Різдва! Та йди ти зі своїм Різдвом. Для таких, як ти, Різдво означає, що настав час сплачувати рахунки, а грошей нема. Час підбивати річний баланс, а в тебе з місяця в місяць жодних прибутків, самі збитки. І хоча віку твого прибуло, та до капіталу не додалося жодного пенні. Якби на це була моя воля, я б кожного дурня, який бігає і кричить «Веселого Різдва!», варив би живцем.
Дядечку,
святкуй своє Різдво, як знаєш. А мені дозволь святкувати його по-своєму.
Святкувати? Але ж ви його ніяк не святкуєте.
Тоді не заважай мені про нього забути.
Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього? Ось хоча б і Різдво. За те, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом, які благочестиві спогади невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів як найкращих у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди наче за мовчазною згодою вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі, що бредуть однією з ними дорогою до могили, а не якихось істот іншої породи, яким личить іти інакшим шляхом. А тому, дядечку, хоча це і правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе Різдво!
В Вифлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна діва мати Марія.
Клерк у своєму закутку мимоволі заплескав у долоні, але одразу усвідомивши всю непристойність такої поведінки, схопив коцюбу і кинувся перемішувати вугілля, погасивши останню іскорку в каміні.
А ви, племінничко, як я бачу, вправний балакун. Дивуюся, чому ви не в парламенті? Якщо я почую від вас ще один звук, ви відсвяткуєте своє Різдво де-інде.
Годі вам гніватися, дядечку. Завітайте до нас завтра на обід.
Вже побіг! Дивись! А чому ти оженився?
Закохався. Ось чому.
Закохався! Закохався! То все! До побачення!
Але ж, дядечку, вас і раніше було в гості не допроситися. Навіщо ж тепер звертати все на моє одруження?
До побачення!
Та я ж нічого у вас не прошу. Мені нічого від вас не потрібно. Чому б нам просто не бути друзями?
До побачення!
Дуже шкода, що ви такі непохитні. Я ж ніколи не сварився з вами і ніяк не збагну, за що ви на мене сердитеся. І все-таки я спробував зблизитися заради свята. Що ж, мого святкового настрою це непохитне. Бажаю вам веселого Різдва, дядечку.
Ось іще один божевільний. Якийсь жалюгідний приписувач, обтяжений дружиною і дітьми. Заробляє всього лише 15 шилінгів, а все туди ж. Просто рікує про веселе Різдво. Від таких хочу бедлам утікай.
А клерк тим часом, провівши скруджового небожа, впустив нових відвідувачів. Це були два огрядних джентльмени приємної зовнішності. Вони мали з собою якісь папки й папери. Знявши капелюха, вони увійшли в контору і поклонилися Скруджеві.
Скрудж і Марлі, якщо не помиляюся, я маю честь розмовляти із містером Скруджем чи з містером Марлі?
Містер Марлі вже 7 років як спочиває на цвинтарі. Він помер на святвечір рівно 7 років тому.
У такому разі ми не сумніваємося, що щедрість і широта натури покійного так само властива і його компаньйонові. У ці святкові дні, пане Скрудже, більше ніж коли-небудь личить нам у міру сил піклуватися про бідних і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі бідолах мусять відмовляти собі у найнеобхіднішому. Сотні тисяч не мають даху над головою.
Хіба в нас немає в'язниць?
В'язниць? Скільки завгодно.
А робітників домів? Їх ще не позачиняли?
На жаль, ні. Хоча я був би радий повідомити вам, що їх прикрили.
Отже, і примусові роботи існують, і закон про бідних усе ще чинний?
Ні одне, ні інше не скасоване.
Ух, а ви вже було налякали мене, панове. Із ваших слів я готовий був дійти висновку, що вся ця блага діяльність з якихось причин перевелася. Радий чути, що я помилився.
Одначе ми переконані в тому, що всі ці закони й установи нічого не дають ні душі, ні тілу. І тому ми вирішили зібрати пожертвування для бідняків, щоб купити їм дещицю їжі, питва і теплого одягу. Ми обрали для цього святвечір, саме тому, що в ці дні нестаток відчувається особливо гостро, а достаток дає особливо багато радості. Яку суму дозволите записати від вашого імені?
Ніяку.
То ви, можливо, хочете жертвувати, не відкриваючи свого імені?
Я хочу, щоб мені дали спокій. Оскільки ви, джентльмени, запитали, чого я хочу, ось вам моя відповідь. Я не балую себе на Різдво і не збираюся балувати ледарів. Я підтримую згадані установи, і це обходиться мені недешево. Нужденні можуть звертатися туди.
Не всі це можуть, а інші й не хочуть, радше помруть.
Якщо вони воліють умерти, тим краще. Це скоротить надлишок населення. А крім того, вибачте, мене це не цікавить.
Це мусило б вас зацікавити.
Ні, мене воно жодним чином не стосується. Нехай кожен займається своєю справою. Принаймні в мене своїх справ по горло. До побачення, джентльмени.
Зрозумівши, що наполягати марно, джентльмени пішли, а Скрудж, дуже задоволений собою, повернувся до своїх перерваних занять у незвично веселому для нього настрої. Вдома у Скруджа вогонь у камінні ледь жеврів. Мало пуття було від нього такої холодної ночі. Скруджеві довелося присунутися в притул до ґрат і низько нагнутися над вогнем, щоб відчути слабкий подих тепла від цієї жалюгідної жменьки вугілля. Камін був старий-престарий, складений іще бозна коли якимось голландським копцем і облицьований дивовижними голландськими кахлями, що зображали сцени зі Святого Письма. Тут були Каїн і Авелі, дочки фараона і цариці Савські, Авраами та Валтасари, янголи, що сходять на землю на хмарах, схожих на перини, і апостоли, що виходять у море в схожих на соусниці човнах. Словом, сотні фігур, які могли б зайняти думки Скруджа. Але ні обличчя Марлі, який помер 7 років тому, виникло раптом перед ним, ожило знову, як колись жезл пророка, і затулило все інше. І на який би кахель Скрудж не глянув, на кожному одразу ж чітко виступала голова Марлі. Так, немов би, на гладкій поверхні кахлів не було зовсім ніяких зображень. Зате вона була здатна відтворювати образи з уривків думок, які безладно миготіли в його мозку. Пройшовшись кілька разів із кутка в куток, він знову сів на стілець і відкинув голову на спинку. І погляд його випадково спинився на дзвіночку.
Однаково, дурниці, не вірю я в привидів. Марлі? Що це означає? Чого вам від мене треба?
Багато чого.
Хто ви такий?
Запитай краще, ким я був.
То ким же ви були? Ви занадто специфічний, як для привида.
За життя я був твоїм компаньйоном Джейкобом Марлі.
Чи не могли б ви присісти?
Можу.
То сядьте.
Ти не віриш у мене?
Ні, не вірю.
Що ж, крім твоїх власних відчуттів, могло би переконати тебе в тому, що я існую?
Не знаю.
Чому ж ти не хочеш вірити своїм очам і вухам?
Бо на них впливає кожна дрібниця, найменше негаразди з травленням, і їм уже не можна довіряти. Може, ви зовсім не ви, а не перетравлений шматок яловичини, або зайва крапля гірчиці, або скибочка сиру, чи не просмажена картоплина. Може, ви з'явилися не з царства духів, а з духовки, звідки я знаю?
По цих словах привид раптом так страшно закричав і так несамовито й моторошно загримів ланцюгами, що Скрудж учепився в стілець, ледь не знепритомнівши. Але й це було ще нічого в порівнянні з тим жахом, що обійняв його, коли привид раптом розмотав свою хустку. Можна буде подумати, що йому стало жарко, і в нього відвалилася щелепа.
Пощади! Пощади! Жахливе видиво! Навіщо ти мучиш мене?
Віриш ти тепер у мене чи ні?
Вірю! Вірю! Як же тут не вірити? Але навіщо ви, духи, блукаєте по землі? І навіщо ти з'явився мені?
Людська душа мусить спілкуватися з людьми і всюди слідувати за ними, бути спільником їхньої долі. А той, хто не виконав цього при житті, приречений поневірятися після смерті, він мусить блукати по світу. І о горе мені дивитися на людські радощі і прикрощі, які він уже не може розділити. А коли б міг би собі іншим на радість?
Ти в ланцюгах? Але чому?
Я ношу ланцюг, який сам скував собі при житті. Я кував його кільце за кільцем, ярд за ярдом. Я оперезався ним по добрій волі і за власним бажанням його ношу. Хіба вигляд цього ланцюга незнайомий тобі? Може, ти хотів би знати, яка вага і довжина ланцюга, що його тягаєш ти сам? На такий же святвечір 7 років тому він був ані трохи не коротший від цього, та й важив не менше. А ти ще мало потрудився для нього відтоді. Тепер це надійний, важений ланцюг.
Джейкобе! Старий Джейкобе Марлі! Поговорімо про що-небудь інше. Утіш мене, Джейкобе, заспокій.
Я не можу розраджувати. Розрада виходить з інших сфер, Скрудже. Інші вісники приносять її. Та й людям іншого сорту.
7 років, як ти мрець. І весь час у дорозі?
Весь час. І ні хвилини відпочинку, ні хвилини спокою, безперестанні каяття совісті.
І швидко ти пересуваєшся?
На крилах вітру. О, ти раб своїх пороків і пристрастей. Не знати того, що сторіччя ненастанної праці безсмертних душ мусять канути у вічність, перш ніж дійсниться все добро, яке мусить востержествувати на землі. Не знати того, що кожна християнська душа, чинячи нехай найменше добро, збагне, що її земне життя занадто швидкоплинне для безмежних можливостей добра. Не знати того, що навіть століттями каяття не можна відмолити загублену на землі можливість зробити добру справу. А я не знав. Не знав.
Але ти завжди добре вів свої справи, Джейкобе.
Справи. турбота про ближнього. Ось що мусило стати моєю справою. У ці дні, коли рік добігає кінця, я особливо страждаю. Чому, проходячи крізь натовп своїх ближніх, я опускав очі і жодного разу не підняв їх до тієї благословенної зорі, яка спрямувала стопи волхвів до убогого дому? Адже її сяйво могло би вказати і мені шлях до хатини бідняка. Слухай мене! Мій час минає!
Я слухаю! Але пожалій мене, Джейкобе, не говори так цвітасто, благаю.
Як так трапилось, що я постав перед тобою таким, щоб ти міг мене побачити, я тобі не відкрию. Незримий я був біля тебе щодня. Повір, це була нелегка частина мого випробування. Я прийшов сюди цієї ночі, аби повідомити тобі, що для тебе ще не все втрачено. Ти ще можеш уникнути моєї долі, Ібензере, бо я попросив за тебе.
Ти завжди був мені другом. Дякую тобі.
Тебе відвідують ще три духи.
Добре, це ти попросив, Джейкобе? І в цьому моя надія? Тоді, може, краще не треба?
Якщо ці духи не з'являться тобі, ти підеш моїм шляхом. Отже, чекай на першого духа завтра рівно о першій.
А чи не можуть вони прийти всі одразу, Джейкобе? Щоб уже скоріше з цим покінчити.
Чекай на другого наступної ночі також о першій, а третього на третю добу о півночі з останнім ударом годинника. А зі мною тобі вже не доведеться більше зустрітися. І для свого ж блага запам'ятай твердо все, що трапилось з тобою сьогодні.
О, Свята Марія!
Коли Скрудж прокинувся, було так темно, що, глянувши з ліжка, він заледве міг відрізнити прозоре скло вікна від непроникно-чорних стін кімнати. Він пильно вдивлявся в морок, зір у нього був гострий, як у тхора. І в цю мить годинник на сусідній дзвіниці пробив 4:15. Скрудж прислухався. На його подив, далі годинник гулко пробив 6 ударів, 7, 8, і замовк тільки на 12-му. Північ. А він ліг спати о 3:00 ночі. Годинник бив неправильно, певно, у механізм потрапила бурулька.
Як? Це неможливо. Виходить, я проспав ледь не цілу добу. А може, що-небудь сталося з сонцем, і зараз не північ, а полудень?
Скрудж знову ліг у ліжко і думав. Думав, але ні до чого додуматися не міг. Останні 15 хвилин тягнулися так довго, що Скрудж почав уже сумніватися, чи не пропустив він, задрімавши, бій годинника. Але ось до його настороженого слуху долетів перший удар.
Перша година ночі. І все. Нікого немає.
Аж раптом силует привида в один момент представ перед очима Скруджа.
Хто ви, сер? Чи не той дух, з'яву якого мені предвіщали?
Так, це я. Я привид давнього Різдва.
Дуже давнього?
Ні, на твоїй пам'яті. Мова йде про твій порятунок. Тож бережися, уставай і йди за мною. Дай мені торкнутися твоїх грудей. Це підтримає тебе і ти здолаєш і не такі перешкоди.
З цими словами він пройшов крізь стіну, захоплюючи за собою Скруджа, і вони опинилися на відкритій сільській дорозі, обабіч якої лежали поля. Місто сховалося з очей, зникло безвісті. А раптом із ним розсіялися морок і туман. Був холодний, ясний зимовий день, і сніг укривав землю.
Боже милостивий! Я ж тут ріс! Я бігав тут хлопчиком!
Твої губи тремтять? А що це котиться в тебе по щоці?
Та це так! Дрібниці! Веди мене далі! Далі!
Чи впізнаєш ти цю дорогу?
Чи впізнаю я? Так я пройшов би по ній із заплющеними очима!
Хіба не дивно, що стільки років ти не згадував про неї? Ходімо далі.
Вони пішли дорогою, де Скрудж добре знав кожен закрут, кожен поштовий стовп, кожне дерево. Нарешті вдалині зринуло невелике містечко з церквою, ринковим майданом і мостом над примхливо-звивистою річкою.
А школа ще не геть спорожніла. Якийсь бідолашний хлопчик, позабутий усіма, залишився там на самоті.
Дух торкнув Скруджа за плече і вказав на його двійника, заглиблену в читання дитину. Зненацька за вікном з'явився чоловік у чужоземному одязі із сокирою за поясом. Він стояв перед ними, як живий, ведучи на повідку осла, нав'юченого дровами.
«Та це ж Алі-Баба! Це мій добрий, старий, чесний Алі-Баба! Так, так, я знаю! Якось на Різдво, коли це покинуте дитя залишалося тут саме-самісіньке, він прийшов до нього точнісінько, як зараз, бідолашний хлопчик. А ось і Валентин, і його лісовий брат Орсон. Ось вони. І цей, як його, той, кого покликали сонного, напівроздягненого біля воріт, Дамаска. Хіба ви не бачите його?» І конюк султана, якого джини перевернули до гори ногами. Ось він стоїть на голові. Ха-ха-ха. Так йому й треба. Я дуже радий. Як він посмів оженитися з принцесою? А ось і папуга. Зелений із жовтим хвостиком. І на маківці чубчик схожий на пучок салату. Ось він. «Бідолашний Робінзон Крузо!» сказав він своєму господареві, коли той повернувся додому, пропливши навколо острова. «Бідолашний Робінзон Крузо! Де ти був, Робінзон Крузо?» Робінзон гадав, що це йому причулося, але ж ні. Це говорив папуга, ви ж знаєте. «А ось і п'ятниця, мчи з усіх ніг до бухти! Швидше, нумо, швидше!» «Як би я хотів!» Якби... Ні, тепер уже пізно.
А чого б ти хотів?
Нічого, нічого. Вчора ввечері якийсь хлопчик заколядував біля моїх дверей. Мені б хотілося дати йому що-небудь. Та це і все.
Поглянемо на інше Різдво.
І з цими словами Скрудж дитина немов підріс на очах, а кімната, в якій вони опинилися, стала ще темнішою і бруднішою. Але тепер він уже не сидів за книжкою, а зневірено крокував із кута в куток. Скрудж глянув на привида і, ледь похитавши головою і з тривожним очікуванням, глянув на двері. Вони прочинилися, і маленька дівчинка, на кілька років молодша від хлопчика, вбігла в кімнату. Кинувшись хлопчикові на шию, вона поцілувала його, називаючи своїм любим братиком.
«Я приїхала за тобою, любий братику. Ти поїдеш зі мною додому. Додому, 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 назовсім, назавжди. Батько став дуже добрий, зовсім не такий, як колись. І вдома тепер як у раю. Учора ввечері, коли я лягала спати, він раптом заговорив зі мною так ласкаво, що я не побоялася і попросила його ще раз, щоб він дозволив тобі повернутися додому. І раптом він сказав: "Гаразд, нехай приїде", і послав мене за тобою. І тепер ти будеш справжнім дорослим чоловіком і ніколи більше не повернешся сюди. Ми будемо разом усе Різдво, І як же ми будемо веселитися?
Ти стала такою дорослою, моя маленька Фен.
Тендітне створіння. Здавалося, найлегший подув вітерця може її погубити. Але в неї було велике серце.
О, так! Ти маєш рацію, привиде! І не мені це заперечувати, Боже борони!
Вона померла вже заміжньою жінкою. І, здається, в неї залишилися діти.
Один син.
Справді, твій небіж.
Так.
Мій час минає, поквапся.
Скрудж знову побачив самого себе. Тепер він був у розквіті літ. Риси обличчя його ще не стали настільки різкими і суворими, як в останні роки, але турботи і скнарість уже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний, жадібний блиск з'явився в очах, і було зрозуміло, яка хвороблива пристрасть пустила корені в його душу, і що станеться з ним, коли вона виросте, її чорна тінь поглине його всього. Він був не сам. Поруч із ним сиділа чарівна молода дівчина в жалобі. Сльози на її віях блищали в променях сяйва, яке випромінював дух.
Все це так мало значить тепер для тебе. Ти поклоняєшся тепер іншому божеству. І воно витиснуло мене з твого серця. Що якщо воно зможе підтримати і утішити тебе, як хотіла б підтримати і утішити я? Тоді, звичайно, я не повинна засмучуватися.
Що це за божество, яке витиснуло тебе?
Гроші.
Немає справедливості на землі. Світ найсуворіше ставиться до бідності, але не менш суворо, принаймні на словах, засуджує погоню за багатством.
Ти занадто переймаєшся думкою світу. Всім своїм колишнім надіям і мріям ти зрадив заради однієї. Стати невразливим для його шпулькуватих уколів. Хіба я не бачила, як усі твої шляхетні прагнення гинули одна за одним, і нова, все перемагаюча пристрасть, пристрасть до наживи, помалу заволоділа тобою?
То що ж, хіба погано, що я нарешті порозумнішав? Моє ставлення до тебе не змінилося.
Хіба не так? Наші заручини – справа минулого. Обоє ми були бідні тоді і задовільнялися тим, що мали, сподіваючись згодом збільшити наш статок терплячою працею. Але відтоді ти змінився. У ті роки ти був зовсім іншим.
Я був хлопчиськом.
Ти сам знаєш, що ти був не той, що тепер. А я все та ж. І те, що обіцяло нам щастя, коли ми були як одне ціле, тепер, коли ми стали чужим один одному, провіщає нам тільки горе. Не розповідатиму тобі, як часто і з яким болем я міркувала над цим. Так, я багато думала і вирішила повернути тобі волю.
Хіба я коли-небудь просив про це?
На словах ні. Ніколи.
А як же тоді?
Усім своїм новим, зміненим єством. У тебе інша душа. Інший спосіб життя, інша мета. І вона для тебе найважливіша. Це зробило мою любов непотрібною тобі.
Приведе! Я не хочу більше нічого бачити! Відведи мене додому! Невже тобі приємно мучити мене?
Ти побачиш ще одну тінь минулого.
Не показуй мені більше нічого!
Але невблаганний дух, поклавши на нього обидві руки, змусив дивитися на те, що було далі. Вони перенеслися в інше місце і в інший час. Скрудж побачив кімнату не дуже велику і небагату, але доволі зручну і затишну. Біля каміна, у якому пекуче по-зимовому палали дрова, сиділа молода красива дівчина. Скруджеві здалося, що це його подруга, з якою вони щойно розійшлись, настільки вони були схожі. Але одразу ж побачив і її. Тепер це була жінка середніх літ, усе ще приваблива. Вона теж сиділа біля каміна навпроти дочки. У кімнаті стояв страшенний гамір. Там було стільки дітей, що схвильований Скрудж не зміг би їх тепер навіть порахувати. І на відміну від череди у відомому вірші, де 40 корівок поводились як одна, тут кожна дитина голосувала за всіх 40. І це було надзвичайно оглушливо.
Бел, а я бачив сьогодні твого колишнього приятеля.
Кого ж це?
Вгадай.
Як я можу вгадати? Втім, здається, здогадуюсь. Містера Скруджа?
Так, його. Я проходив повз його контору, а він працював там при свічі, не зачинивши віконниць. Так що я за всього бажання не міг його не побачити. Його компаньйон, кажуть, при смерті. І він, розумієш, сидить там у себе самісінький. Один як перст на всьому білому світі.
Привиде, забери мене звідси.
Я ж казав тобі, що все це тіні минулого. Так воно і було, і не моя в тому провина.
Забери мене! Я не можу це витерпіти. Відпусти мене! Відведи додому! За що ти переслідуєш мене?
Прокинувшись від свого ж таки дивовижно гучного храпу, Скрудж сів на ліжку і спробував зібратися з думками. Цього разу йому не треба було нагадувати про те, що годинник на дзвіниці незабаром проб'є першу. Він відчував, що прокинувся саме вчасно, і на нього чекає розмова з другим духом, який мусив з'явитися до нього завдяки проханню Джейкоба Марлі.
Заходь і будемо знайомі, чоловіче. Я дух нинішнього Різдва, глянь на мене. Ти ж ніколи ще не бачив таких, як я.
Начебто ні. Боюся, що ні. Духу, веди мене куди хочеш. Минулої ночі я йшов з примусу і одержав урок, який не минув марно. Якщо цієї ночі ти теж маєш мене чому-небудь навчити, хай це піде мені на користь.
Торкнися моєї мантії.
Скрудж міцно вчепився за неї. Дух і Скрудж стояли вже на міській морозній вулиці. Ось задзвонили в дзвони, закликаючи всіх добрих людей до церкви, і веселий, святково вдягнений люд вийшов на вулиці. І одразу з усіх провулків потягнулися зі своїми різдвяними гусаками і качками до пекарні бідняки. Вигляд цих бідних людей, які зібралися до трапези, певно, дуже зацікавив духа, бо він зупинився разом зі Скруджем біля дверей пекарні і, припіднімаючи накривки з каструлі, які проносили мимо нього, взявся кропити їжу олією зі своєї лампи.
«Чим ти покропив? Може, це додає якогось особливого аромату стравам?»
«Так, особливого».
«Духу, я дивуюся, чому з усіх істот, які приходять до нас із різних потойбічних сфер, саме ти, дух нинішнього Різдва, так прагнеш перешкодити безневинним задоволенням цих людей».
Мова йде про кампанію, яку проводило англійське духовенство, щоб на свята не проводилася жодна торгівля. Це було вкрай незручно для людей, які працювали і не могли ходити по магазинах у будні.
«Ти ж хочеш позбавити їх можливості обідати кожного сьомого дня тижня, а для багатьох це єдиний день, коли можна сказати, що вони справді обідають. Хіба не так?»
«Я?
Адже це з твоєї волі на сьомий день зачинені всі пекарні. А це те ж саме».
«З моєї?»
«Вибач, що я помилився, але це робиться твоїм ім'ям, чи принаймні від імені твоєї рідні».
«На вашій грішній землі є чимало людей, які чваняться своєю близькістю до нас, спонукувані ненавистю, заздрістю, гнівом, гординою, святенництвом і себелюбністю. Вони чинять свої злі справи, прикриваючись нашим ім'ям.
Але ці люди так само далекі від нас, наче вони ніколи не народжувалися. Запам'ятай це і звинувачуй у їхніх вчинках лише їх самих.
Дух одразу ж рушив до житла клерка, того, який працював у Скруджевій конторі. І Скрудж, міцно вчепившись за край його мантії, теж пішов із ним. Тим часом Бобова дружина місіс Кретчет у дешевому, двічі перешитому, але зате щедро оздобленому стрічками платті, всього за 6 пенсів стрічки, а який вигляд, розстелила на столі скатертину. Тут у кімнаті з галасом вбігли ще 2 кретчетів – молодший син і молодша дочка. І захлинаючись від захвату, сповістили, що біля пекарні пахне смаженим гусаком. І вони одразу по запаху впізнали, що це смажиться саме їхній гусак. І зачаровані сліпучим видивом гусака, нафаршированого цибулею і шавлією, вони затанцювали навколо столу, звеличуючи до небес юного Піта Кретчета, який тим часом так ретельно роздував вогонь у грубці, він ані трохи не загордився з цього, незважаючи на пишний комірець, що картопля в каструлі, яка доти ліниво булькала, раптом почала підстрибувати і стукатися зсередини об покришку, вимагаючи, щоб її швидше випустили на волю і здерли з неї шкурку.
«Де ж забарився ваш дорогий татусь і ваш братик, крихітка Тім? Та й Марта вже півгодини, як мала би прийти. Минулого Різдва вона так не запізнювалась».
Марта, звісно, сховалась, а на порозі з'явився худенький Боб, батько сімейства. В поношеному костюмі, підлатаному і вичищеному до свята, і в теплому шарфі, що звисав посереду фути на 3, не рахуючи бахроми, і з крихіткою Тімом на плечах. Небурака Тім тримав у руці маленьку милицю, а його ноги були в металевих шинах.
«А де ж наша Марта?»
«Вона не прийде».
«Не прийде? А він мчав із церкви, як чистокровний скакун із крихіткою Тімом у сідлі, і прийшов додому галопом. Не прийде до нас на перший день Різдва?»
«А як поводився наш крихітка Тім?»
«Це не дитина, а чисте золото!»
А ось стіл уже накритий. Прочитали молитву, настає хвилююча пауза. Всі затамували подих, а місіс Кретчет, пильно оглянувши ножа, розрізала ним грудинку і бризнув сік. І довгоочікуваний фарш відкрився оку, і одностайний подих захвату пролунав над столом. Навіть крихітка Тім, підбурюваний молодшими кретчетами, постукав по столі рукояткою ножа і слабко пискнув.
«Ура!»
А батько Боб проголосив:
«Веселого Різдва, мої любі, і хай благословить нас усіх Господь!»
«Духу! Скажи, крихітка Тім буде жити?»
«Я бачу порожній стільчик біля цього злиденного вогнища і милицю, яка залишилася без господаря, але яку зберігають з любов'ю. Якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре».
«Ні, ні, ні, о ні, добрий духу, скажи, що доля пощадить його».
«Якщо майбутнє нічого не змінить, дитя не доживе до наступного Різдва. Але що в цьому поганого? Якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і так скоротить надлишок населення. Чоловіче, якщо в тебе у грудях серце, а не камінь, стережися повторювати ці страшні слова, доки тобі ще не відкрилося, що є надлишком і де він. Чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмерти? Може, ти сам в очах небесного судді значно меншою мірою вартий життя, ніж мільйони таких, як дитина цього бідняка? О, Боже! Якась комашка, прилаштувавшись на билині, виносить вирок своїм голодним побратимам за те, що їх так багато розплодилося, і копошиться в пилюці.
Скрудж зігнувся під вагою цих докорів, потупився і затремтів. Але одразу ж підвів очі, почувши своє ім'я.
За здоров'я містера Скруджа! Я пропоную тост за містера Скруджа, без якого не справити б нам цього свята.
Скажеш таке, не справити. Шкода, що його тут немає. Я би такий тост виголосила за його здоров'я, що ж?
Моя Люба, при дітях, на Різдво.
Раптом, а дух хоч би словом про це попередив, Скрудж побачив, що вони стоять серед пустельного і похмурого торф'яного болота.
Де ми?
Там, де живуть рудокопи, які працюють у надрах землі. Але й вони не цураються мене. Поглянь.
І як же був здивований Скрудж, коли, прислухаючись до завивання вітру і міркуючи про сувору долю цих людей, які неслися вперед у мороці, сковзаючи над бездонною прірвою, такою ж незвіданою і таємничою, як сама смерть, як же він був здивований, коли, заглиблений у ці думки, він раптом почув веселий сміх, але тут на нього чекала велика несподіванка, бо він упізнав сміх свого небожа і збагнув, що раптом перенісся у світлу простору, добре натоплену кімнату, а дух стоїть поруч із ласкавою посмішкою і дивиться ні на кого іншого, а на все того ж небожа.
Він сказав, що Різдво – це дурниця, нісенітниця, уявіть собі. І всерйоз це сказав, їй-богу.
Та як йому не соромно, Фреде?
Він кумедний старий дивак, не особливо привітний, звичайно. Але що ж, його вади йому ж таки є карою, і не мені його судити.
Він дуже багатий, Фреде. Принаймні, ти завжди мені про це казав.
І що з того, моя Люба? Який сенс із того багатства? Від нього ні людям добра, ні йому радості. Він позбавив себе навіть приємного усвідомлення, що він може коли-небудь ощасливити своїми грішми нас.
Терпіти його не можу.
А я ні. Мені жаль його. І я не можу відчувати до нього ворожості, навіть якщо б і захотів. Хто страждає від його злих примх? Він сам, завжди і в усьому. Приміром, він убив собі в голову, що не любить нас і не побажав прийти пообідати з нами. До чого це призвело? Позбувся обіду, хоча і не бозна якого. Я лише хотів сказати, що його антипатія до нас і небажання повеселитися разом з нами позбавили його можливості провести кілька годин у приємному товаристві, яке не заподіяло б йому шкоди.
Сьогодні опівночі. Слухай. Час наближається.
Останній дух наближався безмовно, повільно, суворо. І коли він був зовсім близько, такою похмурою таємничістю повіяло від нього на Скруджа, що той упав перед ним на коліна.
Ти дух майбутнього Різдва! Чи не так? Ти хочеш відкрити мені те, чого ще не сталося, але має статися згодом? Чи не так, духу, духу майбутнього Різдва? Я боюся тебе. Жоден із привидів, що являлися мені, не лякав мене так, як ти. Але я знаю, що ти хочеш мені добра, і я прагну до добра, і сподіваюся стати відтепер іншою людиною. А тому готовий вдячно йти за тобою. Невже ти не хочеш сказати мені що-небудь? Веди мене, веди. Скоро світанок, а для мене дорога кожна хвилина, я знаю це. Веди ж мене, привиде.
Дух майбутнього Різдва повів його далі, і, як здалося Скруджеві, переніс у якийсь інший час. І привів у район ділових контор, але й тут Скрудж не побачив себе. А дух усе водив і водив його, наче з якоюсь неодмінною метою, доки Скрудж не заблагав трохи зачекати.
Моя контора в цьому дворі, який ми так поспішно переходимо. Я працюю тут уже багато років. Ось вона. Покажи ж мені, що чекає мене попереду. Цей будинок тут. Чому ж ти вказуєш в інший бік, духу?
Скрудж кинувся до вікна своєї контори і заглянув усередину. Так, це й далі була контора, тільки не його. Обстановка стала іншою, і в кріслі сидів не він, і привид наполягав на своєму. Цвинтар. Ось де, певно, спочиває той бідолах. І тут Скрудж нарешті дізнається, хто це. Але ж і місця для останнього спочинку тісне, могила до могили. З усібіч стиснене довколішніми будівлями, заросле бур'янистою травою, жирною, що всотала в себе не життєві соки, а трупну гнилизну. Але ж і місце. Привид зупинився серед могил і вказав на одну з них. Скрудж тремтячи підійшов до неї. Нічого не змінилося в обличчі привида, але Скрудж із жахом відчув, що якийсь новий зміст відкривається йому в цій величній фігурі.
«Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш, відповіси мені на одне питання, духу. Мені являлося те, що буде, чи те, що може бути? Життєвий шлях людини, якщо йти ним неухильно, веде до певного кінця. Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може змінитися й те, що ти показуєш мені зараз, чи ні?»
Увесь тремтячи, Скрудж на колінах підповз до могили, і на зарослій травою кам'яній плиті, куди вказувала рука привида, прочитав своє власне ім'я. Ібензер Скрудж.
«Та це був я! Ні! Ні, духу! А ні! Духу! Вислухай мене! Я вже не той, яким був! І я вже не буду таким, яким став би, коли б не зустрівся з тобою! Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені нема порятунку? Добрий духу! Ти жалієш мене! Сама твоя природа закликає тебе до милосердя! Скажи ж мені, що змінивши своє життя, я ще зможу врятуватися від такої долі! Я шануватиму Різдво у своєму серці і зберігатиму пам'ять про нього весь рік! Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогад про трьох духів завжди житиме в мені. Я не забуду цих уроків, не зачиню свого серця для них. Скажи, що я можу стерти напис цієї могильної плити.
Так, це було бильце його власного ліжка, і кімната була теж його власна, а найкраще було те, що і майбутнє належало йому, і він міг ще змінити свою долю.
Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, і пам'ять про трьох духів житиме в мені вічно. Джейкобе Марлі, подякуємо небу і світлому Різдву. На колінах я воздаю їм хвалу, старий Джейкобе, на колінах!
Підбігши до вікна, Скрудж підняв раму і висунувся назовні. Ні імли, ні туману. Ясний, погожий день. Колючий, підбадьорюючий мороз. Він посвистує у свою крижану сопілочку і змушує кров, пританцьовуючи, бігти по жилах. Золоте сонце, блакитне небо, прозоре, свіже повітря, веселий передзвін.
Який нині день? Сьогодні Різдво! Різдво. То я не пропустив свята. Духи здійснили все це за одну ніч. Вони ж можуть, якщо захочуть. Звісно, можуть. Хе-хе. Ясна річ. Я пошлю індичку Бобові Кретчету.
Не встиг він відійти від дому, як побачив, що назустріч йому йде огрядний джентльмен, той самий, що, зайшовши до нього в контору на святвечір, запитав.
Скрудж і Марлі, якщо не помиляюся.
Дорогий сер, сподіваюсь, ви успішно завершили вчора вашу справу. Це дуже добра справа. Вітаю вас зі святом, сер.
Містер Скрудж?
Саме так. Це моє ім'я, але боюся, що воно звучить для вас не дуже приємно. Дозвольте попросити у вас пробачення. І ви мене дуже зобов'яжете, якщо...
І тут Скрудж прошептав йому щось на вухо.
«100 000.
Господи милосердний, мій дорогий містере Скрудже,
Ви жартуєте?
Зовсім ні. І дуже вас прошу, ані фартингу менше. Я таким чином лише сплачую частину своїх давніх боргів. Можете ви зробити мені цю послугу?
Дорогий сер, я просто не знаю, як і дякувати вам за таку щедрість.
Будь ласка, ані слова більше. Зайдіть якось, мене провідайте. Зайдете?
З радістю.
Дякую вам. Тисячу разів дякую. Я дуже вам зобов'язаний. Бувайте здорові!
Скрудж побував у церкві, потім ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей, розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартир і в підвальні вікна кухонь. І все, що він бачив, сповняло його серце радістю. Чи думав він коли-небудь, що звичайнісінька прогулянка, та й узагалі геть усе, може зробити його таким щасливим? А коли почало смеркатися, він рушив до будинку племінника. Це був дивовижний вечір, у якому Скрудж відзначився небувалою щедрістю і доброзичливістю. А зранку Скрудж вже був у конторі. Годинник пробив 9. Скрудж сидів за своєю конторкою, навстіж розчинивши двері, щоб бачити, як Боб прослизне у свою комірку. Ще за дверима Боб зняв із голови капелюха і розмотав свій теплий шарф. І ось він уже сидів на табуреті і з такою швидкістю скрипів по папері пером, наче хотів наздогнати і перегнати 9-ту годину, яка втекла від нього. Скрудж вирішив дати колишню суворість і холоднечу, надаючи голосу своєрідну інтонацію, притаманну старому Скруджу.
А ось і ви! Як розуміти вашу з'яву на роботі в цей час?
Прошу вибачення, сер. Я справді трохи спізнився.
Он воно що! Ви спізнилися! Так мені теж здається, що ви спізнилися! Будьте такі люб'язні, підійдіть сюди, сер.
Але ж це один єдиний раз за весь рік, сер. Більше цього не буде, сер. Я дозволив собі вчора трохи повеселитися.
Ось що я вам скажу, приятелю. Більше я цього не потерплю. А тому я маю намір збільшити вам платню. Вітаю вас зі святом, Бобе. І бажаю вам, Бобе, друже мій, добряче розважитися цього Різдва, бо досі ви через мене не вельми веселилися. Я збільшу вам платню і постараюся щонебудь зробити і для вашої сім'ї. Сьогодні увечері ми поговоримо про це за келихом різдвяного глінтвейну. А зараз, Бобе, кречете, перш ніж ви надряпаєте ще хоч одну кому, я наказую вам купити відро вугілля і напалити тут так, щоб було жарко!
Вифлеємінова, діва сина породила, породила благодаті, непорочна діва мати Марія.
Над виставою працювали режисер та автор сценарію Сергій Іваницький. У головній ролі Ібензера Скруджа Станіслав Бжезінський. Ролі дублювали Івана Бжезінська, Крістіна Корнійчук, Максим Приступа, Олександр Скрипченко та Сергій Іваницький. Різдвяна пісня.
Йосиф діво потішає, повивати помагає Марії. Йосиф діво потішає, повивати помагає Марії.